Eta ene sindikatuko eledunarekin elkartzeko tenoriare aneratu zaiku, eta Felipe Etxe Txikia untekoan bain ikuste hortxe biliko dugun. Egunon, Felipe?
Egunon, Josetxo, eta egunon guztioi.
Bueno, egunon, eta urte berri hon, nik uste urte hasi ez goztik, gaur lehenbiziko hartu emana izanen dugu, le? Eta ez dakit, hola, gora bera undirik gabe edo nola hasi dugun urtea.
Bueno, nahiko motxel, hainbeste kutsatu eta hainbeste beldur elkarrekin egoteko, ba, egizan pixka bat nazkatuta ere bagaude, baina, bueno, momentuntan hori bizi beharra tokatu da, eta, ea, lehen bailen bukatzen dugun honekin.
Hola, xe bai, eta, bueno, gaur, gainera, halako prensa ohar bat ere, atra berri duzue, nolapait lerroburuak ala dio, ene Nafarroak garzon ministroak esandakoaren ondoren sortutako polemikari buruz. Horre ere zuek zein ustia eman nahian, agertu nahian, bueno, erraren dugu Alberto Garzon, Espainiar Estatuko Gobernuko Elikadura ministroa dugule, eta hoxe, alako adriazpen batzuk ere egin behar ditu, lehenago ere egin behar ditu, baina untekoan, bueno, batez ere nolapait elikaduraren kalitatea, janarien kalitatea zalantzan jarriz, batez ere makro granja horietarik eta ateratzen den araiaren kalitatea eta hoien eredua batez ere ez zalantzan jarriz. Eta aldaketa bat nolapait ere iradokiz edo eskatuz.
Bai. Bai, hor, bueno, hor baitu gaxa talde mordo bat, eta egia esan, batez ere, gure jendeari begira egin dugu hau, ez? Bueno, apiskate, salsa ondisa marra sortzen ari zen, ez tabai datzen, jendeak erdi irakurtzen ditu, ondokoak esan duena kontuan hartzen du, ez besteak esan dagoa ez du irakurtzen, bueno, orduan salsa desente sortu zen ez, ba, pentsatu genuen olako zukezondako prentsa horrori atera, baina bueno, batez ere gure taldat, gure taldeetan zabaldu genuen aurrena, ez? Eta, bueno, pixka bat iruditzen zaigu eztabaida ez dagoela horre, ez? Bueno, araiaren kalitatea orokorrean esan behar dugu nahiko ona dela, ba, dudik gabe, bueno, modu ekologikoan edo modu, este modu batean azitako azienda, eta ez dakit, ba, txerri granja handi batean edo olio granja handi batean kalitateak zer ikusirik ez du, kalitate sensoriala ez da inola esan. Bueno, uste dugu normalean osasuna aldetik bueno, nahiko babestua gaudela eta horre ere, bueno, ez dira gure gustoko esplotazioa, baina ez dituztela alako astakeriak ere egiten orokorrean, segurazki egongo da baten bat haundia edo txikia gauzak, bueno, narratxago egiten dituena, baina bueno, alde hortatik uste dute, igual hori esaten dugu, baina prentsa oharran ere, hori dela kaltegarriena, ez? Berak esan dakoen artean, ba, bueno, jatorri, araiaren sektoreari, bueno, olako mezu batek ez dila mesederik egiten.
Bai, horre, aipatzen nola baita erran dugun, ez? Makroan jara horietan gainera, ereduak gehien bat, intensiboa, nolapait horren leku batean sarturik eta hola produzitzerat edo ematerat egona den eta emana denik, ba, horrek ere kalitatean eragiten duela, baina bueno, bagoazen zein prensa horrerat pitxet goiti behiti eta batez zuek zertan jarri nahi izan duzu fokua.
Bai, gure ustez fokoa ez da hori, momentu enten, bueno, kongresoan ere esaten genuen nekazaritza nekazari honesku. Eta pixka bat, bueno, bera garzonek aipatzen zuen ere jasangarritasuna, ez? Luzera begira, jasangarritasuna, berdera sostenible ibiltzen den hitza hori, ez direla granjaoek. Baina, bueno, bera fokoa jartzen du nolabait, inguru giroari begirako jasangarritasun batean. Eta guk uste dugu berriz, jasangarritasuna modu zabalagoan begiratu behar dela, ez? Bai, modu ikuspegi sozial batetik eta ekonomikotik, ez? Eta horretarako beharrezkoa da, bueno, ustiategiak, haundiagoak, txikixagoak, intensiboagoak, estensiboagoak, baina batez ere, banikazarien esku behar dutela, ez? Eta sektorean gertatzen ari den fenomeno hori da, ez? Gero eta konzentratua dugu, nolabait, aktibo hauen edo jabetza, eta hori da gure ustez arriskutsuena, ez? Eta sektoreak daukan segurazki erronka handiena hori da, ez? Nekarazari zozotatuko sektore bat mantendu ala, bueno, enpresa handiak bere langileekin. horre bada uste du lehen ere aipatu dugula koagen informe bat, eta horre esaten zuen uneko, ez da izuzen bazen, gantxe zu gogoan, uneko amarre, uneko amabi propietarioak edo jabeak uneko irurogeita amarre olakon bat zen produzioa daukatela momentuetan estatu mailan. Orduan gure ustez hori da arriskutsuena, ez? Jasangarritasuna zari garenean, beste alde hori ere begiratu behar dela. Gero, bueno, tartean izango dira estensiboak, intensiboagoak, eta gauzako beki eta gauzako okerrago egiten dituztenak, ez? Normalean, bueno, sektore batzuk nahiko intensiboak dira, adibidez, behiesne sektorean ari direnak, naiz eta garadu gutxiagoa, ba, bueno, ezin da esan estensiboak direnak, direnek orokorrean, behira batzuk bai, ekologikoan ari direnak, eta alde hori ere zaintzen dutenak, baina, bueno, nahiko ongi kudeatu daitezke esplotazio txiki hauek alde hortatik ere, bai inguru giroari begira ere. Baina, bestalde hori, bueno, hortaz ez da hitz egin eta kezkagarriena guretzat hori da.
Bueno, familia, ekoizpeneko ereduen alde, beraz, egiten duzu, ez horren bertzez, bakotxak ze nekazaritza doa zeintza motata egiten duen eta sartute, eta beti ere eredu horiek aitzin egitekotan, bai aipatzen duzu ekoizpen eredua, bai garrantzitsua dela, baina gero kontsumo ereduare kontutan hartu behar dela, bueno, tartean errandu elikadura, baina elikadura eta kontsumo ministroa, dugu Alberto Garzón, eta hoi ere kontsumoaren aipatzen duzu, eta hortan ere eragin behar dela.
Bai, dudik gabe, zuk esan bezala gaina kontsumo ministroa izanik, bueno, kontu hori ez da aipatu, ez? Baina bai, kontsumo eredua ere hortxe dago. Eta, bueno, zoritxarrez, jendeak gero eta hiri handiagoetan bizi da eta hor distribuzioak ere, ba bueno, ezin dugu esan distribuzioa behar ez dugunik. Baina bueno, harreman hori, ez? Lege kate hori lehen ere aipatu izan dugu edo orain modan dagoen lege kate hori horre funtzionatu behar du. Eta nolabait horko harremanak zintzoagoak izan behar dute eta justuagoak. Orduan pixka bat hor dago kezkare, ez? Kontsumo eredu hori ere, bueno, kontsumitzaileen babesa edo behar dugu eta hori gabe modu batean ekoiztu edo bestean zaila da prezioetan da nolabaitu intasunez aritzea.
Bueno, eta lehen, aipatu dugu, nolapai familia nekazaritzan alde egiten duzuela, do baserri nekazaritza du ustiapen alde erran dezagun, eta, bueno, hor, Nafarroan hartutako neurri batera aipatzen zen oharrian, eta horrek ere bere balioat, bere garrantziare baduna, nolapait ere, autonomia arkidego batzutan lege saiatu direla ustiategien neurria do tamaina mugatzen nolapait.
Hoixe da, horrasko hitz egin da ere zenbateraino kutsatzen duten bueno, ba, ikulio hauek edo bai txerri granjak, bai olio barranjak, bai behi granjak, eta hori pixka bat azpimarratu nahi genuen, ez? Bueno, intensibo, estensibo, definizio hortatik kanpo edo urrutirago joan ezkero, hori ere importantea dela, ez? Ba, egun behi dituen ikulio batek erresago kudeatuko ditugu bere ongarriak eta bere pixa nolabait esateko, eta 5.000, 10.000 behi dituen ikulio batek berriz, ba, bueno, paper gainean edo segurazki beteko ditu ba, behar dituen autorizazioak eta esandakoak, baina benetan, bueno, ba, ikusi da gure inguruan ere hori ez dela gertatzen, ez? Eta egia da, hainbat lur kontaminatuta daude, nitratoak eta ura eta kutsatu dute, eta hori errealitate bada, eta hori zaindu beharreko kontu bada, ez? Eta pixkat uste dugu, alde hortatik ere esplotazio txikiek nolabait hori ere errazten dutela, ez? Txikiagoak eta nolabait banatuagoak, bueno, Nafarroan zehar kasu honetan, edo, bueno, nun nahi ere.
Bueno, beraz, oiekola, puntu nabarmenak izan daitezkenak, halare, unen konturet zait bertzeik azpimarratu nahi duzun, Felipe?
Ez, batez ere hori zen, ez? Idea nagusia hori zen, ez? Fokoa hor jarri behar dela, ez? Jasangarritasun jasangarritasuna begiratu behar dela, bueno, hiru alde horietatik, ez? Bai inguru giroari begira, bai ekonomiari eta bai sozial ikuspegi batetik. Eta pixka bat horregatik atera dugu prentsa oharra hau, ez? Pixka bat gure ustez fokoa bestaldera joan dela eta importantea esateke gelditu dela.
Alaren ekazaritza ereduak ere izaren du bere garrantzia hortan.
Bai, dudari gabe, uste dugu nekazaritza ereduak nolabait laguntzen duela helburu hortan ere, ez? Helburu sozial eta ekonomikoak errezago direla betetzen nolabait ikuilu txikiekin edo esplotazio txikiekin, bai, du dibere bat kabestere lotuta daude.
Bueno, laxe, hortan, beraz, ez da baida hori dela medio, ala asmenta banen diogu, bimilata, oita biare, ez dakit, gero zer ekarriko den, urte berriunek edo zer eskateko ote dion Felipek edo kasuntan eren Nafarroak.
Bueno, horre, nolabait, fokoa jartzean ari gara eta momentu honetan sektorean fokoa zean dago, ez, elikadura kate hortan, eta horre, eman behar diren pausoak, bueno, hori eskatuko dugu, ez? Pausoiek eman daitezela eta funtzionatu dezala benetan lege horrek, gure ustez ideia ona da, baina bero forma eman behar zaio eta hor ez da erresa izango.
Ba, ikusiko, hoi, poliki gain gara bendik ere agertzen, biztartean, elduen astean saiatik gora, berriz ere zuekin egoten, eta sei biskor biztartean.
Bai, eskarrik asko, zuk ere bai.